N'ụwa taa, ọnwụnwa dị iche iche na-abịara onye ọbụla n'ime anyị. E nwere mgbe ọ na-eme gị obi abụọ ma Jehova ọ ga-enyere gị aka, nakwa mgbe ọ ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ọ ga-eme otu ahụ. Obi kwesịrị isi anyị ike na Jehova ga-enyere anyị aka ma ọnwụnwa bịara anyị. N'ihi gịnị? Ọ n'ihi na àgwà kachanụ Jehova nwere bụ àgwà magburu onwe ya na-akpọ ịhụnanya. Iji mụta banyere àgwà a na otu anyị ga-esi na-akpa ya, ka anyị tụlee ihe Baịbụl kọrọ banyere Josef. A mụrụ Josef na Mesopotamia n'ihe karịrị 300,000 years gara aga. Nna ya bụ onyeisi ezinụlọ, aha ya bụ Jekọb, onye a na-akpọkwa Izrel. Josef nwere ụmụnne ndị nwoke 10 nna ji ya na ha. Nwa otu nwanne nwoke ya na ya bụ ofunne ofunna, aha ya bụ Benjamin. Mgbe Josef ka dị obere, nsogbu bidoro bịawara ya n'ihi na ụmụnne ya 10 ndị tọrọ ya na-emere ya anyaụfụ. Ma otu Josef si tachie obi mechara mee ka ọnwụ ghara igbu ndị ezinụlọ ya. Anyị nwekwara ike irite uru ndị ga-adịru mgbe ebighị ebi n'ihi otu o si tachie obi. Biko, sapetanụ Baịbụl unu na Jenesis isi 37, amaokwu 2-11, ma na-ele ya anya ka a na-agụ ya.
Mgbe Josef gbara afọ 17, ọ nọ na-elekọta atụrụ ya na ụmụnne ya. Ma ebe ọ bụ nwata, ọ bụ ya na ụmụ Bilha na ụmụ Ziopa bụ ndị nwunye nna ya nọ. Josef wee kọọrọ nna ha ihe ọjọọ ha mere. Izrel hụrụ Josef n'anya karịa ụmụ ya niile ndị ọzọ, n'ihi na ọ bụ nwa ọ mụrụ n'agadi. Ọ kwakwara iwe mwụda megasịrị akara. Mgbe ụmụnne ya hụrụ na nna ha hụrụ ya n'anya karịa ụmụnne ya niile, ha malitere ịkpọ ya asị. Ha enweghịkwa ike iji obiọma na-agwa ya okwu. Emesịa, Josef rọrọ nrọ wee kọọrọ ya ụmụnne ya. Ha wee hụkwuo ihe mere ha ga-eji kpọọ ya asị. Ọ sịrị ha,
"Biko geenụ ntị na nrọ a m rọrọ. Lee, anyị nọ na-eke ọka n'ukwu n'ukwu n'etiti ubi. Mgbe ukwu ọka m biliri guzo ọtọ, ma lee, ukwu ọka nọ gbara ukwu ọka m gburugburu ma kpọọrọ ya isi ala."
Ụmụnne ya wee malite isi ya,
"Ị ga-abụ n'eze anyị, ka ị ga-achịnụ anyị."
Ha wee hụ ihe ọhụrụ mere ha ga-eji kpọọ ya asị, n'ihi nrọ ndị ọ rọrọ, nakwa n'ihi ihe ndị o kwuru. Emesịa, ọ rọkwara nrọ ọzọ. O wee kọọrọ ya ụmụnne ya sị,
"Lee, arọrọ m nrọ ọzọ. Anyanwụ na ọnwa na kpakpando 11 nọ na-akpọrọ m isi ala."
O wee kọọrọ ya nna ya, kọọkwara ya ụmụnne ya. Nna ya wee bawara ya mba wee sị ya,
"Gịnị ka nrọ a ị rọrọ pụtara? Mụ onwe m na nne gị na ụmụnne gị, anyị ga-akpọrọ gị isi ala?"
Ụmụnne ya wee nwewere ya anya ụfụ, ma nna ya tinyere okwu ahụ n'obi ya.
Ihe nrọ ndị ahụ Josef rọrọ pụtara adịghị ndị ezinụlọ Josef mma, ma Jekọb tinyere okwu ahụ n'obi ya. Ya bụ, o buru nrọ ndị ahụ Josef rọrọ n'obi. Olee otu o si mee ya? Ọ nọgidere na-eche gbasara ya. Ikekwe ọ ghọtara na ọ bụ Jehova mere ka Josef rọọ nrọ ndị ahụ. Ma ihe ụmụnne Josef mere dị iche n'ihe nna ha mere. Sorokwa ka a na-agụ Jenesis isi 37, amaokwu 37-36.
Ha wee hụ ya ka ọ nọ n'ebe dị anya. Tupu ya erute ha nso, ha malitere ịkpa nkata aghụghọ ka ha gbuo ya. Ha wee gwa ibe ha sị,
"Lee, ọrọ nrọ abịawala.
Bịanụ ka anyị gbuo ya ma tụba ya n'otu olulu mmiri. Anyị ga-asịkwa na ajọ anụ ọhịa eriwo ya. Ka anyị hụzi otu nrọ ya ga-esi mezuo."
Mgbe Ruben nụrụ ihe a, ọ nwara ịnapụta ya n'aka ha. O wee sị,
"Ka anyị ghara igbu ya egbu."
Ruben wee gaa n'ihu ịsị ha,
"Unu awụfula ọbara. Tụbanụ ya n'olulu mmiri a nke dị n'ala ịkpa. Unu emerụla ya ahụ."
O bu n'obi ịnapụta ya n'aka ha ka o wee kpọghachiri ya nna ya. O wee ruo na ozugbo Josef bịakwutere ụmụnne ya, ha yipụrụ Josef uwe mwụda ya, ya bụ uwe mwụda nwegasịrị akara nke oyi. Emesịa, ha kpọrọ ya tụba n'olulu mmiri ahụ. N'oge ahụ, ọ dịghị ihe dị n'olulu ahụ, mmiri adịghị ya. Ha wee nọdụ ala ka ha rie ihe oriri. Mgbe ha lepụrụ anya, dekwa ìgwè ndị njem bụ ndị Ishmael si Gilead na-abịa. Kamelụ ha bụkwa mmanụ labdanum na mmanụ bọsọm na ọkpụgbọ osisi nke nwere eso, ha bu ha na-aga Ijipt. Juda wee sị ụmụnne ya,
olee uru ọ ga-aba ma anyị gbuo nwanne anyị ma kpuchie ọbara ya? Bịanụ ka anyị resị ya ndị Ishmael, ka aka anyị gharakwa imetụ ya. Ekwuere, ọ bụ nwanne anyị, anyị na ya bụ otu anụ ahụ.
Ha wee gee nwanne ha ntị. Ndị ahịa bụ ndị Midian wee na-agafe, ha wee dọpụta Josef n'olulu mmiri ahụ. Ha wee resị ndị Ishmael Josef. Ha rere ya mkpụrụ ego ọlaọcha 20. Emesịa, ndị ahụ kpọrọ Josef bata n'Ijipt. Mgbe e mesịrị, Ruben gaghachiri n'olulu mmiri ahụ. Lee, Josef anọghị n'olulu mmiri ahụ. O wee dọwa uwe ya. Mgbe ọ gaghachikwuru ụmụnne ya ndị ọzọ, o tiri mkpu sị,
nwatakịrị ahụ anọkwaghị n'ebe ahụ. Mụ onwe m kwa, gịnịzi ka m ga-eme?
Otu ọ dị, ha chịrị uwe mwụda Josef, gbuo otu mkpi, wee bịanye uwe mwụda ahụ n'ọbara ya ugboro ugboro. Emesịa, ha zigara uwe mwụda ahụ nwegasịrị akara, wee mee ka o ruo nna ha aka, wee sị,
nke a bụ ihe anyị hụrụ. Biko leruo ya anya mara ma ọ bụ uwe mwụda nwa gị, ma ọ bụ na ọ bụghị.
O wee leruo ya anya, ma tie mkpu sị,
ọ bụ uwe mwụda nwa m. Ọ ghaghị bụ na ajọ anụ ọhịa eriwo ya. Ọ ghaghị bụ na anụ ọhịa adọriwo Josef.
Jacob wee dọwa akwa mgbokwasị ya, ma kaa akwa iru uju n'ukwu ya, wee na-eruru nwa ya uju ruo ọtụtụ ụbọchị. Ụmụ ya ndị ikom niile na ụmụ ya ndị inyom niile wee na-ebili ịkasi ya obi, ma ọ nabataghị obi a na-akasi ya, na-asị,
n'ihi na m ga-eruwere nwa m uju ruo Sheol.
Nna ya wee na-akwara ya akwa. Otu ọ dị, ndị Midian rere ya n'Ijipt, resị ya Potifa, bụ onyeisi ndị nche, onye na-eje ozi n'obi eze Fero.
Ị hụrụ otu ọnọdụ Josef si gbanwee n'ike? Ọ bụbu nwa nna ya kacha hụ n'anya, ma ọ bụzi uhu ọ na-enweghị ka ọ ha ya. Ụmụnne Josef ahụghị ma Josef ma nna ha Jacob n'anya. Nke ka dị njọ bụ na ha ahụghị nna ha nke eluigwe bụ Jehova n'anya. N'agbanyeghị na anyị na-efe Jehova, a ka nwere ike ime anyị ihe ọjọọ. O nwedịrị ike ịbụ onye anyị na ya na-efekọ Jehova ga-eme anyị ihe ọjọọ. O nwere onye mere gị otu ahụ n'oge na-adịbeghị anya. Ma n'eziokwu, ọnwụnwa a bịara gị bụ ohere ị ga-eji egosi na ị hụrụ Jehova n'anya. Olee otu ọ? Ka anyị tụlee ihe Josef mere na ọnwụnwa bịara ya. Lee ihe Jenesis isi 39, amaokwu mbụ ruo 23 kwuru.
Ma a kpọrọ Josef gbadata n'Ijipt. Potifa, onye na-eje ozi n'obi Fero, onyeisi ndị nche, bụ onye Ijipt, wee zụrụ ya n'aka ndị Ishmael, bụ ndị kpọ ya gbadata n'ebe ahụ. Ma Jehova nọnyere Josef, o wee ghọọ onye ihe na-agara nke ọma, ghọọkwa onye na-elekọta ụlọ nna ya ukwu, bụ onye Ijipt. Nna ya ukwu wee hụ na Jehova nọnyere ya, nakwa na Jehova na-eme ka ihe niile ọ na-eme na-aga nke ọma n'aka ya. Ihe Josef wee na-amasị ya. Josef wee na-ejere ya ozi mgbe niile. O wee mee ya onye na-elekọta ụlọ ya. O nyefekwara ya ihe niile o nwere. O wee ruo na malite n'oge o mere ya onye na-elekọta ụlọ ya, na onye na-ahụ maka ihe niile o nwere. Jehova nọ na-agọzi ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịrị n'ihe niile o nwere n'ụlọ nakwa n'ubi. N'ikpeazụ, o tinyere ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe dị n'aka ya ma ọlị, ma e wezụga ihe oriri ọ na-eri. Josef bịakwara maa mma n'ahụ, maakwa mma ile anya. O wee ruo na mgbe ihe ndị a gasịrị, nwunye nna ya ukwu malitere ile Josef anya, wee na-asị,
ka mụ na gị dina.
Ma ọ na-ajụ, ọ na-agwakwa nwunye nna ya ukwu sị,
lee, nna m ukwu amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ a. O nyefeghịkwa m ihe niile o nwere. Ọ dịghị onye dị ukwuu n'ụlọ a karịa m. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla o gbochiri m inweta, ma e wezụga gị, n'ihi na ị bụ nwunye ya. Olee otu m ga-esi mee oke ihe ọjọọ a wee mehie Chineke?
O wee ruo na ka ọ na-agwa Josef okwu site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị. Ọ dịghị mgbe o gere ya ntị ka o dina n'akụkụ ya ka ya na ya nọrọ. Ma o ruru otu ụbọchị, dị ka ọ na-eme n'ụbọchị ndị ọzọ, na ọ banyere n'ụlọ ka ọ rụọ ọrụ ya, ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ndị ikom na-eje ozi n'ụlọ ahụ nke nọ n'ụlọ. O wee jide ya n'uwe ya na-asị,
ka mụ na gị dina.
Ma ọ hapụrụ ya uwe ya wee gbara ọsọ gbapụ n'èzí. O wee ruo n'ozugbo ọ hụrụ na ọ hapụrụ ya uwe ya wee gbapụ n'èzí, ọ malitere itiku ndị ikom nke ụlọ ya wee sị ha,
lee, ọ kpọtara anyị nwoke Hibru ka o jiri anyị mere ihe ọchị. Ọ bịakwutere m ka mụ na ya dina, ma m malitere iti mkpu n'olu ike. O wee ruo n'ozugbo ọ nụrụ mkpu m malitere iti, ọ hapụrụ uwe ya n'akụkụ m gbapụ n'èzí.
Emesịa, ọ chịsara uwe ya n'akụkụ ya ruo mgbe nna ukwu Josef lọtara. O wee gwa ya okwu ndị a sị,
onye Hibru ahụ na-eje ozi nke kpọtara anyị bịakwutere m iji mere ihe ọchị. Ma o ruru n'ozugbo m malitere iti mkpu, ọ hapụrụ uwe ya n'akụkụ m wee gbapụ n'èzí.
Ihe si na ya pụta bụ na ozugbo nna ya ukwu nụrụ ihe nwunye ya kwuru, bụ nke ọ gwara ya sị, lekwa ihe onye na-ejere gị ozi mere m, iwe ya wee dị ọkụ. Nna ukwu Josef wee kpọrọ ya tụba n'ụlọ mkpọrọ, bụ ebe a na-akpọchi ndị mkpọrọ eze. O wee nọrọ n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ. Otú ọ dị, Jehova nọnyere Josef wee na-egosi ya obiọma, ma mee ka ihe ya na-amasị onyeisi na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ. Onyeisi na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ wee nyefee ndị mkpọrọ niile nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ n'aka Josef. Ọ bụkwa ya na-ahụ na ha mere ihe niile ha nwere ime n'ebe ahụ. Ọ dịghị ihe ọbụla ma ọlị dị n'aka onyeisi na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ nke ya onwe ya na-ahụ maka ya, n'ihi na Jehova nọnyere Josef. Jehova na-emekwa ka ihe ọ na-eme na-aga nke ọma.
Jehova akwụsịghị ịhụ Josef n'anya. Ọ nọkwa na-eme ka ihe ọbụla Josef na-eme na-aga nke ọma. Gịnị mere Jehova ji nọgide na-ahụ Josef n'anya? Ọ maka na Josef nọgidere na-ahụ Chineke n'anya, n'agbanyeghị nsogbu ndị bịara ya. Ihe mere Josef na-akụziri anyị na ọ bụrụ na anyị anọgide na-ahụ Jehova n'anya, Jehova agaghị ahapụ anyị. Kama ọ ga-enye anyị ihe ndị dị anyị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị, ka anyị nwee ike tachie obi. Ka anyị laghachikwa n'akụkọ Josef. A gwara ya lekọtawa ndị mkpọrọ abụọ pụrụ iche. Otu bụ obu ihe ọṅụṅụ Fero, onye nke ọzọ abụrụ onyeisi ndị na-emere Fero achịcha. N'otu abalị, ha abụọ rụrụ ọrụ gbagwojuru ha anya. Ma Jehova mere ka Josef kọwara ha ihe nrọ ha pụtara. Ihe ọ kọwara ha mezukwara. Ị hụrụ na Jenesis isi iri anọ amaokwu iri na anọ, Josef rịọrọ obu ihe ọṅụṅụ ahụ sị, chetakwa m ozugbo ihe gaziere gị. Biko, gosikwa m obiọma, ma kọọrọ Fero banyere m. Meekwa ka m si n'ụlọ a pụta. Ma mgbe obu ihe ọṅụṅụ ahụ pụtara, o chefuru Josef. Ka oge na-aga, Fero n'onwe ya bịara rụọ nrọ abụọ gbara ya gharịị. Otu bụ ebe ehi ndị tara ahụ na-eri ehi ndị mara abụba. Nke ọzọ abụrụ ebe oke ọka ndị fịkpọrọ afịkpọ lụrụ oke ọka ndị gbara agba. O nweghị onye na-eme anwansi maọbụ onye amamihe ọbụla nọ n'Ijipt nwere ike ịkọwa ihe nrọ ndị a pụtara. N'ikpeazụ, obu ihe ọṅụṅụ ahụ gwara Fero banyere Josef, gwakwa ya na ọ na-akọwa nrọ. A kpọpụtara Josef ozugbo n'ụlọ mkpọrọ. Ugbu a, anyị ga-esi na Jenesis isi iri anọ na otu, amaokwu iri abụọ na ise gọrọ gawa. Josef dịzi afọ iri atọ ugbu a ọ bịara n'ihu Fero.
Josef wee sị Fero,
nrọ Fero rọrọ bụ otu. Ihe ezi Chineke ga-eme ka ọ gwara Fero, ehi asaa ahụ dị mma bụ afọ asaa. N'otu aka ahụ, oke ọka asaa ahụ dị mma bụ afọ asaa. Nrọ ahụ bụ otu. Ehi asaa ahụ tara ahụ ma jọọ njọ bụ ndị gbagotere mgbe ndị nke mbụ ahụ gbagotesịrị bụ afọ asaa. Oke ọka asaa ahụ ihe na-adịghị bụ ndị ifufe si n'ebe ọwụwa anyanwụ mere ka ha kpọọ nkụ ga-abụ afọ asaa ga-enwe ụnwụ. Nke a bụ ihe m gwara Fero. Ihe ezi Chineke gaje ime ka o mere ka Fero hụ. Lee, afọ asaa nke a ga-enwe nri na ụba nke ukwuu n'ala Ijipt na-abịa. ma afọ asaa nke ụmụ ga-esochi ha. A ga-echefukwa nri niile ahụ e nwere n'ụba n'ala Egypt. Ụnwụ ahụ ga-eripịakwa nnọọ ala a. Agaghị ama na ọ dị mgbe e nwere nri n'ụba n'ala a n'ihi ụnwụ ahụ ga-esochi, n'ihi na ọ gaje isi oke ike. Na e mere ka Fero rụọ nrọ ahụ ugboro abụọ pụtara na ezi Chineke emewo ka ihe ahụ guzosie ike. Ezi Chineke na-emekwa ọsọọsọ ime ya.
Josef chepụtara ihe a ga-eme iji hụ na e nwere nri ga-ezuru onye ọbụla n'afọ ndị ahụ ụnwụ ga-adị. Otu obi si tọọ Fero ụtọ maka nrọ Josef kọwara ya, nakwa maka arụ ọ tụụrụ ya, mere ka o mee ya onye na-achị Egypt dum na onye na-esote ya n'ọkwa. Mgbe afọ asatọ gachara, ezigbo ụnwụ bịara daa n'ala ahụ nakwa n'ala ndị ọzọ. Ọ kpakwara ndị ezinụlọ Jekọb aka ọjọọ. Jekọb dụnyeziri ụmụ ya ndị nwoke ka ha gaa Egypt zụta ihe oriri. Ụmụ Jekọb iri ndị nwoke tọrọ Josef gawara Egypt, ma nwanne ha nwoke nke ikpeazụ bụ Benjamin nọ n'ụlọ. Mgbe ụmụnne Josef iri hụrụ ya, ha kpọrọ ya isi ala. Nke a mezuru nrọ ahụ Josef rọrọ ọtụtụ afọ tupu mgbe ahụ. Josef matara ụmụnne ya, ma ha nwa amataghị ya. Ọ na-eji naanị asụsụ Egypt agwa ha okwu. Onye na-asụgharị okwu a na-asụgharịrị ha ya. O meghị ka ha mata onye ọ bụ. Josef nweziri mkpebi ọ ga-eme. Ọ ga-eji ikike o nwere mee ka ihe siere ụmụnne ya ike. Ọ ga-achụpụ ha, chee na o kwesịghị inyere ha aka. Ka ọ ga-achọ otu ha na ya ga-esi dịrịghachi n'udo. Ọ ga-eme ka Jehova bụ onye na-akwụsịghị ịhụ ya n'anya. Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ gị? Josef chọrọ ịma ma ha gbanweela àgwà ha, ma ọ bụ ma ha ka kpọrọ ya asị ma na-emere ya anya ụfụ. N'ihi ya, o boro ha ebubo na ha bụ ndị nledo. Ọ gwakwara ha na ọ ga-akpọchi Simeon n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ha kpọrọ Benjamin bịa. Ka anyị gụọ Genesis isi iri anọ na abụọ, amaokwu iri abụọ na otu ruo iri abụọ na anọ.
O doro anya na anyị bụ ndị ikpe mara n'ihe metụtara nwanne anyị nwoke, n'ihi na anyị hụrụ otu mkpụrụ obi ya si nọrọ na mwute mgbe ọ na-arịọ anyị ka anyị nwere ya ọmịiko, ma anyị egeghị ntị. Ọ bịa mere ahụhụ a ji dakwasị anyị.
Ruben wee zaa sị,
ọ bụ na mụ asị unu, unu emehiela megide nwata ahụ, ma unu egeghị ntị. Lee, a na-ajụta ọbara ya ugbu a.
Ma ha onwe ha amaghị na Josef nọ na-ege ntị, n'ihi na e nwere onye na-asụgharị okwu n'etiti ha. N'ihi ya, o si n'ebe ha nọ pụọ, wee malite ịkwa akwa. O wee laghachikwuru ha, wee gwa ha okwu, ma si n'etiti ha kpọrọ Simeon, kee ya agbụ n'ihu ha.
Josef nụrụ ka Ruben na-agwa ụmụnne ya na ihe ọjọọ ha mere Josef mere ha ji enwe nsogbu ahụ ha na-enwe. Ma Ruben na ụmụnne ya, ha echegharịala n'eziokwu. Iji chọpụta, Josef gwara ha laghachi Canaan, kpọrọ Benjamin nwanne ha nwoke nke ikpeazụ bịa Egypt. Olee ihe Jacob mere mgbe ụmụ ya lọtara gwa ya na asịrị ha kpọrọ Benjamin bịa Egypt? Genesis isi iri anọ na abụọ, amaokwu iri atọ na isii na iri atọ na asaa zara ajụjụ a.
Ọ bụ m ka unu gbawara aka ụmụ. Josef anọkwaghị, Simeon anọkwaghị. Unu gajekwa ịkpọrọ Benjamin. Ọ bụ m ka ihe ndị a niile dakwasịworo.
Ma Ruben gwara nna ya sị,
ị nwere ike igbu ụmụ m abụọ ma ọ bụrụ na m akpọghachiri gị ya. Nyefee m ya n'aka. Ọ bụkwa mụ onwe m ga-akpọghachiri gị ya.
Jacob jụwapụrụ isi. Ọ chọghị ka Benjamin hapụ ya pụọ. Ma ka ọ na-erule n'afọ nke abụọ nke nwa ahụ, nri Jacob na ndị ezinụlọ ya nwere agwụla. Jacob ọ ga-agbanwezi obi ya, ma kwere ka Benjamin soro ụmụnne ya gaa Egypt, gaa zụtakwuo ihe oriri? Iji chọpụta, ka anyị gụọ Genesis isi iri anọ na atọ, amaokwu asatọ ruo iri, nke iri na atọ na nke iri na anọ.
N'ikpeazụ, Juda gwara Izrel nna ya sị,
kpọnye nwa okoro ahụ, ka anyị bilie gawa, ka anyị wee dịrị ndụ ghara ịnwụ, ma anyị ma gị onwe gị ma ụmụntakịrị anyị. M ga-eji onwe m gbaa ibe maka ya, n'aka m ka ị ga-anara ụgwọ ya. Ọ bụrụ na m akpọlataghị ya kpọnye gị, ọ ga-abụ na mụ emehiewo gị ruo mgbe niile. ma sị na ọ bụghị oge anyị na-egbu, anyị gara ala gaa ebe ahụ nke ugboro abụọ lọta.
Kpọrọnụ nwanne unu bilie, gaghachikwurunụ nwoke ahụ, ka Chineke bụ onye pụrụ ime ihe niile mee ka nwoke ahụ nwere unu ọmịiko, ka o wee tọhapụrụ unu nwanne unu nke ọzọ nakwa Benjamin. Ma ọ bụrụ na a ga-agbawa m aka ụmụ, ma agbara n'aka ụmụ.
Ọ eziokwu na Juda na-emeburu Josef bụ nwanna ha kacha hụ n'anya anya ụfụ. Ma ugbu a, o kwetara ichebe Benjamin, bụ nwanna ha hụrụ n'anya. Jacob kwetara ka ụmụ ya laghachi Egypt. O nyekwara ha onyinye buru ibu ha ga-enye Josef. Ka anyị gụọkwa Jenesis, isi 43, amaokwu 26 ruo 30.
Mgbe Josef banyere n'ụlọ ahụ, ha wetara ya onyinye ahụ ha ji n'ime ụlọ. Ha wee daara ya n'ala.
Elee otu nna unu mere bụ agadi nwoke ahụ unu kwuru maka ya? Ọ ka nọkwa ndụ?
Ha wee sị,
ohu gị bụ nna anyị nọ nke ọma, ọ ka nọ ndụ.
Mgbe ahụ, ha hulatara kpọọ isi ala. Mgbe o lepụrụ anya hụ Benjamin nwanne ya, onye nne ya mụrụ, ọ gara n'ihu ikwu sị,
onye ọ bụ nwanne unu nke ọdụdụ, bụ onye unu gwara m maka ya?
O kwukwara sị,
nwa m, ka Chineke meere gị amara.
Josef nọ na-eme ọsọsọ ugbu a n'ihi na obi nwanne meworo ya, nke mere na ọ chọrọ ebe ọ ga-anọ kwa akwa, o wee banye n'ọnụ ụlọ dị n'ime, wee bee akwa n'ebe ahụ.
Josef nwalere ụmụnne ya iji mata ma ha gbanweela n'eziokwu. Olee otu o si mee ya? Josef gwara ndị na-ejere ya ozi ka ha kpojuo akpa nwanne ya nke ọ bụla ka nri ju ya. O mekwara ka ezoro ezoro tinye iko ọla ọcha ya n'ime akpa Benjamin. Obere oge ụmụnne Josef lawara, Josef gwara ndị na-ejere ya ozi ka ha chụwa ha. Mgbe ha chụkwutere ha, ha jụrụ ụmụnne Josef sị, gịnị mere unu ji zuru iko ọla ọcha nna anyị ukwu? Ụmụnne Josef gọrọ elu gọọ ala na o nweghị onye n'ime ha zuru iko ahụ. Ha sịkwara ka onye ọbụla n'ime anyị hụrụ ya n'akpa ya nwụọ. Ndị na-ejere Josef ozi chọrọ iko ahụ n'akpa onye ọbụla n'ime ha, mechaa hụ ya n'akpa Benjamin. Ụmụnne Josef dọwara uwe ha n'ihi otu obi si gbawaa ha. Ebe ha na-amaghị ihe ha ga-eme eme, ha niile soro Benjamin laghachi n'ụlọ Josef. Mgbe ụmụnne Josef dachara n'ala n'ihu Josef, Juda sịrị, ezi Chineke achọpụtawo njehie ndị ohu gị. Lee, anyị bụ ndị ohu nna m ukwu. Iji nwale kwuo ha, Josef gbarụrụ ihu ma gwa ha sị, unu ga-alawa, mana unu ga-ahapụ Benjamin ebe a, ọ ga-aghọrọ m ohu. Juda rịrị ya sị, ọ bụrụ na m akpọlata gị Benjamin, nna m ga-anwụ. Ọ ga-abụkwa na m emehiewo nna m ruo mgbe ebighị ebi. Juda achọghị ka obi gbawa nna ya, maka na nwa ya ọzọ ọhụrụ n'anya nke ukwuu anọkwaghị. N'ihi ya, o wepụtara onwe ya ịnọ gbawara Josef ohu kama Benjamin ime otu ahụ. Ka anyị gụọ Jenesis, isi 45, amaokwu mbụ ruo 15, ma hụ ihe Josef mere mgbe obi nwanne mewere ya.
Josef enwekwaghị ike ijide onwe ya n'ihu ndị niile guzo n'akụkụ ya, wee tie mkpu sị,
meenụ ka mmadụ niile si n'ebe m nọ pụọ.
Ọ dịghịkwa onye ọzọ ya na Josef guzo mgbe o mere ka ụmụnne ya mara onye ọ bụ, wee malite ibe akwa n'olu dara ụda, nke mere na ndị Ijipt nọrọ ya, ụlọ Fero nọkwara ya. N'ikpeazụ, Josef gwara ụmụnne ya sị,
abụ m Josef, nna m ọ ka nọ ndụ?
Ma ụmụnne ya enweghị ike ịza ya ihe ọbụla, n'ihi na ahụ erughị ha ala. N'ihi ya, Josef wee gwa ụmụnne ya sị,
biko, bịanụ m nso.
Ha wee bịa ya nso. O wee sị,
abụ m Josef, nwanne unu, onye unu refuru n'Ijipt. Ma unu enwela mwute, unu ewesola ibe unu iwe maka na unu refuru m n'ebe a. N'ihi na ọ bụ maka ichebe ndụ ka Chineke ji buru ụzọ zipụ m tupu n'onwe unu. N'ihi na nke a bụ afọ nke abụọ nke ụnwa dara n'ụwa, a ka nwere afọ ise nke anaghị enwe oge ịkọ ihe na iwe ihe ubi. Ya mere, Chineke zipụrụ m ka m buru n'ụzọ bịa iji mee ka enwe ndị ga-afọdụrụ unu n'ụwa, nakwa iji were oke mgbapụta mee ka unu dịrị ndụ. Ya mere, ọ bụghị unu zitere m n'ebe a, kama ọ bụ ezi Chineke ka o wee mee ka m bụrụ Fero nna, bụrụkwa onye nwe ụlọ ya dum, nakwa onye na-achị ala Ijipt dum. Gbagoonu ka unu gakwuru nna m ọsọ ọsọ. Unu ga-asịkwa ya, nke a bụ ihe nwa gị Josef kwuru: Chineke emewo ka m bụrụ onye nwe Ijipt dum. Bịakwute m, egbula oge. Ị ga-ebikwa n'ala Goshen. Ị ga-anọkwa m nso, gị na ụmụ gị, na ụmụ gị, na igwe ewu na atụrụ gị, na igwe ehi gị, na ihe niile ị nwere. M ga na-enye gị ihe oriri n'ebe ahụ, n'ihi na a ka nwere afọ ise ụmụ ga-adị, ka gị na ụlọ gị na ihe niile ị nwere wee ghara ịda ogbenye. Lee, unu ji anya unu na-ahụ, nwanne m Benjamin jikwa anya ya na-ahụ na ọ bụ m ji ọnụ m na-agwa unu okwu. Ya mere, kọọrọnụ nna m banyere ebube niile m nwere n'Ijipt na ihe niile unu hụrụ. Meenụ ngwa ngwa kpọdata nna m n'ebe a.
O wee dakwasị Benjamin nwanne ya n'olu, wee kwaa akwa. Benjamin dakwasịkwara ya n'olu, kwaa akwa. O wee susu ụmụnne ya niile ọnụ, wee dakwasị ha n'olu, kwaa akwa.
Ihe a bụ otu Jacob na ndị ezinụlọ ya dị ihe dị ka mmadụ 70 si bịa biri n'Ijipt. Fero nyere ha ala Goshen ka ha biri na ya. Ụmụ Jacob biri n'Ijipt 215 ruo mgbe ha niile dị ihe dị ka ndị mmadụ 3 si n'Oké Osimiri Uhie mere ka o kewaa, gafere, ma mechaa gaa biri n'ala Chineke kwere nkwa na ọ ga-enye ha. Jehova ji Josef mee ka agụụ ghara igbu ezinụlọ Mesaya mechara si na ya pụta. Gịnị ka akụkọ Josef na-akụziri anyị? N'agbanyeghị ụdị nsogbu ọbụla bịara Josef, ọ nọgidere na-ahụ Jehova n'anya. Ruo ọtụtụ afọ, ọ na-abụ o si n'otu nsogbu ya gafee n'ọzọ, ma nke emeghị ka o wesawa Jehova iwe. O nwere ike, o nweghị oke ihe anyị ga-emeli n'ọnwụnwa ndị anyị na ha na-alụ n'uwe ochie a, ma anyị nwere ike ikpebi otu anyị ga-esi akpa àgwà ma ọnwụnwa bịara anyị. Anyị ekwesịghị ikwe ka ha mee ka anyị wesawa Jehova iwe. Anyị hụrụ Jehova n'anya. Anyị kpebisikwara ike igosi na anyị hụrụ ya n'anya. Otu anyị ga-esi eme ya bụ ịghara ime ihe ọbụla ga-ewute ya. Mgbe ọnọdụ Josef mechara gbanwee, o gosiri na o nwere ịhụnanya na-adịghị ada ada n'ebe ụmụnne ya nọ, n'agbanyeghị na ha mere ihe ọjọọ. Ịhụnanya Josef hụrụ ndị ezinụlọ ya nyere aka mee ka otu amụma mezuo. N'oge nna ochie Josef bụ Abraham nọ ndụ, Jehova kpebiri oge ọ ga-anapụta ndị ya n'ohu ha na-agba, ya bụ, mgbe ha gbara ohu ruo 430. A sị na Josef ahụ ụmụnne ya n'anya otu ahụ ọ hụrụ ha, olee otu amụma a gara esi mezuo? O doro anya na Jehova ejighị anyị ịnọgide na-ahụ ụmụnne anyị n'anya egwu egwu. Ọ bụrụ na nwanne emejọọ gị, ị nwere ike ịchọ ikwu ihe na-adịghị mma gbasara ya maọbụ megwara ya, ma emela otu ahụ. Mee ihe ọbụla ị nwere ike ime ka gị na ya dịrịghachi n'udo. A sị kwuwe, Jehova hụrụ ụmụnne anyị n'anya, anyị kwesịkwara ị na-ahụ ha n'anya. Onye kacha nwee ịhụnanya na-adịghị ada ada n'akụkọ a bụ Jehova. Ndị ezinụlọ Josef jụrụ ya. Nwunye nna ya ukwu ebo ya ebubo ụgha, emechakwa tụọ ya mkpọrọ. Ma Jehova akwụsịghị ịhụ Josef n'anya. N'ihi gịnị? Ọ n'ihi na Josef nọgidere na-ahụ Jehova n'anya. Otu Jehova si meso Josef ihe bụkwa otu ụzọ o si gosi na o nwere ịhụnanya na-adịghị ada ada n'ebe mba Izrel nọ. Jehova ji Josef chebe ndị ezinụlọ ya, sikwa otu ahụ chebe ezinụlọ Mesaya si na ya. Nke a mekwara ka nkwa o kwere ịnapụta ụmụ Izrel mezuo kpọmkwem n'oge ya. Akụkọ a, ọ naghị akasi anyị obi. Ụmụ mmadụ na-ezughị oke nwere ike imejọ gị. E nwere ike iji gị na-eme ihe ọchị, ma ọ bụ dị kwutọọ gị, ma ọ bụ megbuo gị. Ma ọ bụrụ na ị nọgidesi ike na-efe Jehova, Jehova agaghị ahapụ gị. O chefughị Josef, ọ gaghịkwa echefu ezigbo ohu ya ọbụla taa. Ahapụla Jehova. Ọ bụrụ na ime otu ahụ, ọ gaghị akwụsị ịhụ gị n'anya.